Yaaqoob boqonnaa shan. Isin warri sooreyyiin amma cinqama isinitti dhufaa jiruuf booyaatii wawwaadhaas. Qabeenyi keessan ni tortora, uffanni keessanis biliidhaan nyaatama. Ziqeenyi keessanii fi meetiin keessanis dandaawaniiti jiru. Dandoon isaaniitunis isin irratti ragaa dhaba'u. Ammaas qaama keessan akka ibiddatti gubu. Kunoo isin ammuma guyyoota booda kana keessatti illee horuma walitti qabachaa jirtu. Kunoo warri isin oyiruu teessan irraa midhaan haamsiftanii mindaa isaanii dhorkattan isin irratti iyyaatii jiru. Iyyansi warra midhaan isiniif oomishan kanaa gurra gooftaa hundumaa danda'uu bira ga'eetii jira. Qananii fi gammachuutti lafarra jiraattaniiti jirtu. Amma ammoo akka sangaa gabbifamee qalamuuf guyyaa isaa eeggatuuti dhuf gootan. Namoota nassaabas kanneen isiniin hin mormin irratti yakka murtanii ajjeeftaniiti jirtu. Ammaas yaa obboleeyyan koo hanga gooftaan deebi'ee dhufuutti obsa qabaadhaa. Kunoo qote bulaan tokko hanga lafti rooba badheessaa roobuu fi ammaas kan hagayyaa roobu harkatutti obsaan danda'uudhaan oomisha faayidaa qabu eeggata. Isinis akkasumatti deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef jecha obsaa jabaadhaa dhaabadhaa. Yaa obboleeyyan koo walirratti hin gunguminaa yookaan isinitti faradama. Daanyichiinis kunoo balbarra dhaabata. Waa'ee warra dararama keessatti obsanii nabiyyoota kanneen maqaa gooftaatiin dubbatanii san fakkeenyaaf fudhadhaa. Warra obsa qabeeyyii turan san nuti akka warra eebbifamootti isaan laalla. Iyyoob akkamitti akka obse dhageessaniiti jirtu. Waan gooftaan dhuma irratti godhees agartaniiti jirtu. Kunis gooftaan gara laafoo fi rahaamata qabeessa ta'uu isaati agarsiisa. Wanti guddoon hafte yaa obboleeyyan kiyya samiinis ta'e dachiinis waanuma fedheenuu taanaan numaa hin kakatinaa. Ammoo firdii jalaa akka hin buuneef jecha eeyyeen teessan eeyyee dhugaa haa taatu. Mitiin teessanis mitii dhugaa haa taatu. Isin keessaa namni rakkin irra ga'e yoo jiraate inni haa kadhatu. Namni gammades yoo jiraate inni faaruun hamdii haa galchu. Isin keessaa namni dhukkubsate jiraa? Inni manguddoo waldaayaa kiristaanaa yaamsisee isaan maqaa gooftaatiin zeeta isaa muudanii rabbi haa kadhataniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun nama dhukkubsataa ni fayyisa. Gooftaanis isa ol ni kaasa. Kan dilii hojjete taanaanis oomfiin ni godhamaaf. Eegasuu dilii daladdanis walitti if himaa. Akka haafiyamtaniifis rabbi waliif kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaadhaa humna guddoodha qabdi. Nis ni fayyaddi. Eeliyaas namuma akka keenyaati ture. Kadhata isaa keessatti roobni akka hin roobneef wayita kadhate. Bara sadii fi ji'a jahaaf roobni biyya sanitti hin roobin. Wayita inni deebi'ee ammaas kadhate samiin rooba ni kannite. Laftiinis midhaan ni baafte. Yaa obboleeyyan koo isin keessaa namni tokko karaa dhugaarra yoo maqe namni biraa kan isa deebisee fidu jiraachutu irra jira. Tana yaadadhaa. Namtichi nama dilaawaa tokko karaa jal'aa isaa irraa deebisee lubbuu namticha sanii du'a irraa akka eewalee fi ammaas danuu diliitis akka hagoogamu godha.